ondasunez eta oinordekotzaz ari garelarik familia kontuak etorri ohi zaizkigu gogora, hildakoaren ondasunak ondorengoentzat direlakoan, baina ez du zertan hala izan. Testamentuan bizirik daudenentzako elkartasun keinu bat ere utz daiteke idatzita. Ikertu bia naiz eta gaur, legatu solidarioaz arituko gara, berriketan. Hil ondoren ere, solidario.
Hilda, Hilda gure katue, hein dau testamentue.
Hil ondoan, norbere ondasunekin zer gertatuko den, erabakitzeko, testamentua idatzita uztea da onena. Horrela, ez da zalantzarik izanen, eta horrela, segurua izanen da hildakoaren naia beteko dela. Gainera, bizirik gelditzen direnei lana errazteko manera ere bada. Hiltzean, norberaren bizitza bakarrik bukatzen baita, ez gainerakoena. Nork bere bizitzan pilatutako ondarea ondorengoei uztea izaten da ohikoena, baina ondorengo horiek ez dute zertan familiakoak izan, edo ez bakarrik. Ondoren ere aurrera jarraituko baitute norbera bizi den bitartean babestu eta bultzatutako egitasmoek, elkarteek edo erakundeek. Beraz, bizitza osoan babestutako hori, zergatik ez babestu hil ondoan ere? Elkartasuna adieraz liteke hil ondoan ere. Gaur testamenduaz hitz eginen dugu Ainara Lasarekin, Berriako marketing saileko arduraduna da bera. Kaixo Ainara.
Egunon Iker.
Ainara, zer da testamendu solidario bat?
Ba, begira, testamendu solidario bat azken batean da kausa solidario bat bere baitan daukan testamendu bat. Azkenean, testamentu bat egitea erabakitzen duen pertsonak azkenean albidetzen du modu soilta bizkor batean ba familiari nolabait tramiteak erraztea, heriotzaren osteko momentu hortan. Gainera, testamenturek egiten ezpada legeak erabakitzen du hori oinordeko zuzenik ez badago, bueno, nola bideratzen diren edo oinordekorik dagoen kasuan ere legeak baditu ezarrita testamentuaren ondasunak zen orantzatan doazen, ezta? Gertatzen dana da, guk emana izan diogula beste dimensio bat horri, familiari bideratzen zaion horretaz aparte, ba, kausa solidarioak ere testamentuan barne biltzeko nolabait ez aukera eman, ez aukera hori existitzen da, baino bai endarteratuz, ba, pixka bat aukera bada, hola, baino testamentu solidarioa aspalditik existitzen den zerbait da, eta finean da testamentuan bertan kausa solidario bat edo batzuk txertatzea.
Esanen nuke oso errotuta dugula familia arteko oinordekotzaren kontua, zergatik pentsatuko luke inork bere ondasunak erakunde bati edo elkarte bati ematea?
Ba, begira, honetaz gogo eta egiten ari ginenean, bueno, nahi etengabe etortzen zitzaidan ideia bat burura, ez? Eta da, testamentu solidarioarenak heriotzarekin baino bizitzarekin zerikusia daukan zerbait dela. Eta uste dut hor topalitekela zergaitia. Bizitza osoan zehar autu batzuk ere egiten ditu, ez? Bizitzan zehar konpromiso bat adierazi izan badiot elkarte edo erakunde bati, zergatik ez heriotzaren momentu hortan ere, ba, erakunde horri ale bat, ez, ematen jarraitu edo nolabait konpromiso horri hil ondoren ere olako luzapen bat eman. Eta uste dut gainera horrek lotura handia duela gure herri izaerarekin. Azkenean Euskal Herrian bagea gizarte konprometitu bat, herritar konprometitu asko, hainbat egitasmo laguntzen ditugunak gure denborarekin alde batetik, baina gure diruekin baita ere aldugun neurrian, eta, bueno, ba zergatik, ba horregatik esango nuke.
Hau ez da praktika berria, lehenago ere azaldu diguzu, baina ez da sobera aipatu ere, askoz lehenago ere egiten ziren halakoak.
Lehenengo esan beharra dago, karo, norberak bere ondasunekin testamentu bat egiten duen neurrian, erabakitzen dula nori bideratuta hori formalki norbera libre da hau egiteko. Egia da, gobernuz kanpoko erakundeetan, ba, badala denbora bat, hau nolabait formalki aktibatuta dutena, beraiek ere badituzte iraunkorki erakunde hoiek diruz laguntzen dituzten bazkide eta kideak, baina euskalgintzan guk formalki ez genuen ezagutzen, nolabait bide hau esplizitatu eta jendarteratu izan duen beste eragilerik. Horrek ez du esan nahi egon ez danik euskalgintzan ari den erakunderik ondasunik jaso ez duenik. Eta era berean kurioso ere bada, ze elkartasuna eta modu komunitarioan proiektuak sortu, ez? Garatu eta bizirik iraunaraztea bada, ez? Euskalgintzak urte luzez egin duen zerbait, ez da? Horregatik pixka bat erabaki genuen, nolabait bide hau formalki abiatzea.
Eta zergatik da garrantzitsua testamendu solidarioaren kasua mahai gainean jartzea, ez? Bide hau erakustea.
Lehen pixka bat aipatu duten ildo beretik jarraituko nuke. Nik uste dut badaukala gizarte dimentsio bat ere interesgarria dena momentu hontan aipatzea eta badauka zer ikusia berriaren kasuan behintzat ulertzearekin azkenean berria bere sorreratik. Euskaldun Egunkaria bortizki itxi ostean ia 25.000 akzioren bidez 5.000.000 euro lortu zian berria sortu ahal izateko. Eta azkenean herri ekimeneko proiektu horren izaera komunitate hori norantzko bat da gure egunerokoan. Norantzko bat, ba, euskaldunak informatuta mantentzeko, baina norantzko bat baita ere, ba, Euskal Herria egituratuko duten bestelako proiektuak garatzeko ere. Orduan guri nahiko naturala iruditzen zitzaigun, momentu hontan hau mai gainean jartzea 15.000 lagunek ekonomikoki babesten dute proiektua berria lagun direlako, bere garaian 25.000 akziodunek jarri zuten dirua egunkaria sortzeko eta bueno, ba, momentu hontan esan genuen zergatik ez gure denean hain txertatuta dagoen zerbaiti, hil ondoren ere nolabait lur bat ematen jarraitu, ez? Oaintxe bertan nik uste baita ere garrantzitsua dela bizi dugun mundu hontan gure konpromiso individual eta kolektibo hoiei ere zentralidade bat ematea, elkartasunari balio bat eman eta hori eman bizitzan, baino baita ere heriotzean.
Heriotza naturala da, baina gai delikatua izaten da, nola heldu diozue honi, nola planteatu duzue?
Alaxe da, heriotza bere dimentsio guztietan da delikatua edo, bueno, tabua askotan oraindik ere, baina bueno, saiatu gea delikadezarekin eta esango dut baita ere momentu askotan zalantzekin, ez, pixka bat nola hartuko ote zen gure asmoa ez baitzen oain bat batean hau berriaren diru sarrera bihurtzeko ildo bat aktibatzea. Gehiago zen aitortza bat egitea komunitate guzti horrek bere bizitzan zehar egin duen ekarpen horri eta segida bat emateko bide bat edo lur bat, bueno, esplizitatzea prozesu hori ere nola egin behar den. Ze askotan atzo bertan dei bat jaso genuen eta ni aritu nintzen pertsona horrekin hizketan, ez, joe, ba, ikusi dut, hau irakurri nuen berriako artikulua, oso interesgarria irutzen zait, zenik baneukan asmo bat ontarako, baino ez nekien oso ondo nola egin, eta jo, ba, hor irikitzen dezu nolabait bide bat, aldan eta delikadeza eta dotorezia haundienarekin, baina baita ere pixkat zeharka eriotzari buruz ere hitz egiteko, ze azkenean ez denok dakigu iritsiko dela eta zergatik bizigaren artean ez nolabait forma eman eriotzaren momentu horri ere. Ohartzen ari naiz, jasotzen ari gean deiekin eta hola, pixka bat ere sensibilidadearekin landuta jendeak eskertzen dula, ez? Gaira horrela hurbiltzea, baina era berean esplizitatzea. No, hau egin behar baden, egin nahi badezu ez, testamentu solidario bat, zer egin behar dezu, nora jun behar dezu, eta bueno, ba, horrek atzo deitu zuen pertsona honei bezala, argitu zion pixka bat bidea.
Bada, azaldu guzu, Ainara, zer egin behar da, ondasuna edo ondasunen parte bat berriari oinordetzan uzteko?
Lehenengo eta behin ondo hausnartu behar dela ze erakunderi edo erakundei utzi nahi diezun zure ondarea. Eta gero egin behar dana da formalki ba, testamentu bat notaritza aurrean, normalean 50 bat euroko kostea izaten du. Eta ba, testamentu hortan kontemplatu behar dezu esplizitoki ba, nori edo nortzuei utzi nahi dizkiezun zure ondasunak, eta behar izaten dena da, ondasunak utziko dizkiozun erakunde edo elkarte horren identifikazio datu fiskalak edo. Beraz, jakin beharra daukazu aldez aurretik, ba, zein den zen fiskala, bere IFK eta erakundearen helbidea. Eta askoz gehiago ez.
Ainara, aipatu dugu ez dela gauza berria, izan da legatu solidarioari buruzko kasu entzutetxurik?
Beira, berriak berak inoiz jaso izan du ondasunik, baina bueno, horrelakoetan ere jendeak ere anonimotasuna mantendu nahi izaten du, baina egia da Euskal Herrian badagola kasu bat bereziki entzutetxua, ba, 1989an Ondarroan, Telesforo Urresti zenak, ba, bere ondasun guztiak Ondarruko udalari utzi zizkion, eta utzi zizkion akzio forman. Orduan, 2 milioitik gorako balioa zuten, 1989an, baina akzioen balio hori urtez urte aldatuz junda, eta gaur egun, ba, 4 milioi eurokoa da, ez? Eta ba, ondasun guztiak utzi zizkion herri bati, elkartasuna eta eskuzabaltasuna, ba, simbolikoki eta ekonomikoki ba, sekulakoa izan zen, ez da? Ba, mende laur den pasatxo iraundute Urrestiren ondasunekor, eta bueno, aurten nunbait saltzea erabaki dute, orain ondasun hoiekin zerrekin erabakitzen aidia.
Ainara Lasa, mila esker. Testamendu solidarioaren nondik norakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzean ere. Segi berriketan.